Mënastiri i Bozes është përsëri qendër e një takimi të rëndësishëm ekumenik, që sot e deri me 27 maj mikpret takimin e partë fazës së tretë të dialogut ndërmjet Kishës Katolike e Bashkimit Anglikan. Është fjala për mbledhjen e Komisionit Ndërkombëtar Anglikano-Katolik Arqits. Njoftimin për fillimin e kësaj faze të tretë të dialogut e dhan Benedikti 16 dhe kryepeshkuvi anglikan i Canterburyt Rowan Williams. Në takimin e tyre, një vit e së më parë në Rom. Tema e bashkimit do të jetë në qendër të vëmendjes gjatë punimeve në cilat palën katolike e përfason Këshilli Papnor për nxitjen e bashkimit të të krishterëve. Për këtë takim të rëndësishëm folëm me zot Mark Langham, punonjës i dikasterit Vatikanit në mikrofonin ton.
It's a theme which really arose out of the discussions of the Holy Father.
Në të vërtetë, tema lindi nga bisedimi i Atit të Shenjtë me kryepeshkuvin Rowan Williams në takimin e tyre në Rom, gjatë të cilit u prekën argumente që kanë të bëjnë nga afër me bashkësinë anglikane në këtë periudhë. Tema trajtojnë problemet e harmonizimit të pjesëve përbërëse të kishës, të qëndrimit të kishave të veçanta në lidhje me bashkimin më të gjerë kishtar. Ja prapse pika themelore e bisedimeve mbetet ajo e bashkimit në nivel universal e lokal. Një argument ky që është shumë i rëndësishëm brenda bashkimit anglikan, si për Komisionin Ndërkombëtar Anglikano-Katolik, ashtu edhe për të tjerët, kemi të bëjmë me një dialog që mund të japë ndihmës shumë të çmuar për të kuptuar ç'duhet bërë për të vjuar ecje në rrugën e nisur, në rrugën ekumenike, rrugë e bashkimit të gjithë të krishterëve.
Cilat janë problemet etike që duan zgjidhur nga ana e dyja kishave? Besoj se do të flitet për këto çështje.
Yes, inevitably those are a very much part of the scene that we'll be looking at.
Po është e pashmangshme që çështjet të tilla të jenë pjesë e rëndësishme argumenteve që do të na duhet i përballojmë. Por duhet të shtoj edhe se impenjimi ynë nuk është vetëm ai i prekjes së këtyre argumenteve të vështira. Nuk e kemi në mend të flasim vetëm për to. Do të përpiqemi të shkojmë më tej për të kërkuar zanafillën e ndryshimeve ndërmjet nesh. E kjo na krijon mundësinë të rikthehemi tek ajo që është themelore për vetë dialogun ekumenik, të cilin e nisëm duke nënvizuar gjithçka kemi të përbashkët, e duke përcaktuar edhe fushat në të cilat mund ta praktikojmë së bashku fenë tonë. Pikërisht prej këtu mund të nisemi për të kuptuar kur e pse filluan mosmarrveshjet tona. Kjo është mënyra më e mirë e më krijuese për të prekur pikat e ndryshme kritike gjatë bisedimeve. Nëse do të merreshim vetëm me grindjet shekullore, nuk do të arrinim askund. Aspekti entuziazmant i dialogut ekumenik është se ka prirjen pikërisht i kapërcej grindjet, përçarjet, kundërvënjet, duke kërkuar atë që mund ta ndajmë së bashku. Vetëm kështu mund të ecim përpara në rrugën e bashkimit të plotë të krishterëve.
Çfarë reja pritet nga kjo fazë dialogut? Shumë kush mendon se bashkimi anglikan duhet zgjidh më parë problemet e veta të brendshme e pastaj të merret me dialogun ekumenik.
Ecumenical conversation is not just about
Dialogu ekumenik nuk zhvillohet vetëm kur i kemi zgjidhur problemet. Dialogu ekumenik do të thotë të njohësh vullnetin e Zotit që na doftohet përmes Shpirtit Shenjt këtu e tani. E në këtë qast, pa dyshim të vështirë, është ndoshta më rëndësishme se kur që të dyja kishat të impenjohen për të kuptuar cili është vullneti i Zotit për mbar kishën. Ne përsërisim vazhdimisht se ekumenizmi nuk është vepër e dorës njerëzore, është dëshirë e Zotit, është lutje e vetë Krishtit për kishën e tij. Ne përpiqemi vetëm të davarisim rreth e keqkuptimeve njerëzore në mënyrë që të mund ta kuptojmë sa më mirë vullnetin e Zotit për kishën e vet. Nën këtë dritë duhet të punojmë e të punojmë edhe më me zell në kohë të vështira për të arritur bashkimin, për të shpallur së bashku Ungjillin. E për të rikthyer tek pyetja juaj, është shumë e vështirë të themi cilat janë shpresat tona, ç'presim nga takimet e edhe nga ky takim, sepse gjithçka është në dorë të Zotit. E megjithatë, theksoj se ka shumë rëndësi të takohemi, të bisedojmë në këtë çast të vështirë për të ripohuar atë që kemi të përbashkët e sidomos për të ripohuar me bindje se Zoti na bën thirrje për bashkim.